Latvijas radio ziņu dienests piedāvā gada svarīgāko notikumu apskats.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Nu, diemžēl tā ir neatņemama sastāvdaļa dienestā, ja šī bojāgājušie cietušie. Man droši vien katrs bojāgājušais, kad es saņemu to informāciju, rada kaut kādas pārdomas, nu, ko mēs varam darīt savādāk, ko mēs varbūt daram nepareizi, lai novērstu tos cēloņus un kā mums būtu tālāk jārīkojas.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmenis ir šīs reizes cilvēks ziņu virsrakstos. Virsrakstos, kuri vēl 2020. Gada pēdējā dienā un 2021. Gada 28. aprīlī satricināja visu Latviju.
Agenskalnā Melnsīlu ielā iepretim jaunatnes parkam šonakt pēc pulksten vieniem naktīm nograndis sprādziens trīs stāvu dzīvojamā mājā.
Ugunsgrēkā Rīgā Mērķeļa ielā gājuši bojā 8 cilvēki, 9 cietuši.
Un mūsu saruna arī ir par samērā traģiski aizvadīto gadu, lielām uguns nelaimēm, gāzes sprādzieniem un mācībām, kas no šiem notikumiem gūtas. Mārtiņš Baltmenis ir pārliecināts, ka visādā ziņā aizvadītā gada spilgtākais notikums ugunsdzēsējiem glābējiem bija milzu traģēdija, kad aizdegoties ēkai, hosteļa telpām Rīgā Mērķeļa ielā bojā gāja 8 cilvēki. Pats Baltmenis par šo notikumu uzzināja no iesaistītiem kolēģiem tadā kā rīta sapulce.
Protams, attiecībā uz Mērķeļa ielas ugunsgrēku, tas jau bija diezgan traģisks notikums. Pats par sevi jau viņš tika likvidēts salīdzinoši ātri, bet tās sekas bija gana traģiskas. Un pēc tam bija jau virkne ar sanāksmēs un citām iesaistītām institūcijām. Ja. No žurnālistiem arī, protams, interese par to, kas tur īsti notika un kā tas viss bija.
Pēc šīs nelaimes arī tika aktualizēti dažādi problēmu jautājumi un veikti grozījumi noteikumos un kārtoti jautājumi par ugunsdrošību viesu izmitināšanas telpās. Taču otrs lielais notikums ēkas sprādziens un daļēji sagrūšana 2020. Gada 31. Decembrī Melnsila ielā, lai arī bija gana apjomīgs, nopietns un traģisks negadījums, tomēr nopietnas izmaiņas likumos neradīja, jo ēkas sagrūšanu ar smagām sakām jau diemžēl piedzīvojām 2013. Gadā Zolitūdē un uzlabojumi tika veikti jau pēc šīs, nu jau 8 gadus senās nelaimes. Toties jau Melnsila ielas traģēdijas glābšanas darbos tika izmantotas zināšanas, kas iegūtas pēc Zolitūdes nelaimes. Proti ugunsdzēsēji vēl pirms cilvēku atbrīvošanas un nogādāšanas ārstu rokās pēc stingrām mediķu norādēm veica cietušu atsāpināšanu.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, viņi nevarēja iet bīstamajā zonā, un tad nu, mums bija atsevišķa atmācība ar viņiem kopā, kā mēs varam ievadīt šo atsāpināšanas līdzekļu cietušajiem notikuma vietā. Tagad jau tas apmācība ir iekļauta jau pamata kvalifikācijas iegūšanā. Iegūstot ugunsdzēsēju glābēju kvalifikāciju.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmenis ir pārliecināts, ka dienestā strādā emocionāli noturīgi cilvēki, kuri saprot, ka sastapšanās ar citu cilvēku nāvi ir daļa no darba, tomēr arī dienestā ir iespēja vērsties pēc atbalsta. Īpaši smagi esot, ja bojā iet kāds kolēģis. Aizvadītajā gadā gan ir bijušas vieglākas un smagākas traumas, taču neviena ugunsdzēsēja dzīvība veicot darba pienākumus nav zaudēta. Bet uguns nelaimēs aizvadītajā gadā bojā gājuši netipiski daudz iedzīvotāji, vairāk nekā 100. Un pat bez Mērķeļa ielas traģēdijas statistika rādītu lielāku ciparu nekā ierasts. To pamanīs arī pats dienests.
Nu, mēs ar tādu lielu varbūtību tomēr redzam. Arī, ka diemžēl tā sociālo-ekonomiskais faktors kaut kādu lomu spēlē, tie ir tāda cilvēku grupa, kam vienkārši nav rocības sakārtot to savu īpašumu, padrūpēties par ugunsdrošību, jo gluži vienkārši viņam ir pavisam citas tās nu, rūpes, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Ja? Un tāpēc mēs skatāmies uz šo grupu nu, kā vēl vienu jaunu mērgrupu.
Un aizvadītā gada ugunsnelaimes un tas, cik tās bijušas nežēlīgas, līdzis pievērsties šīs mērģigrupas izglītošanai. Šajā gadā dienests veicis priekšdarbus un uzrunājis atsevišķas pašvaldības, lai no nākamā gada pilotprojekta veidā vairākos novados dotos pie trūcīgām un maznodrošinātām personām un skaidrotu par ugunsdrošības riskiem un iespējām tos novērst, īpaši uzsvaru liekot uz risinājumiem, kuri nemaksā papildu naudu. Piemēram, izglītojot par to, ka smēķēt gultā ir bīstami, jo to nedarīt nemaksā neko. Pilot projekts ilgs 2 gadus un cerams ļaus novērst nāves, kuras rodas neuzmanības vai nezināšanas dēļ.
Te mēs redzam to mērgrupu, pie kuras mums ir konkrēti jāiet, un protams, ka mēs aicināsim tad šīs trūcīgās un maznodrošinātās personas pieteikties uz aptaujā konsultāciju savā mājoklī, un tas nebūs kā pārbauda, bet tas vairāk būs kā izglītošana šo cilvēku, un iešana pie viņiem un par tām pamatlietām izstāstīsim.
Šobrīd statistika rāda, ka liela daļa nelaimju varēja nemaz nenotikt, jo atskatoties piemēram uz 2020. Gada statistiku, 67% gadījumu ugunsgrēka cēlonis ir bijusi neuzmanīga apiešanās ar uguni. Apmēram 30 cilvēki miruši aizmiegot ar izsmēķi gultā un 40% gadījumu, kad kāds miris, cilvēks ir lietojis alkoholu. Viss šis un vēl aizvadītā gada skaudrā statistika un lielās nelaimes likušas domāt par mērķētu riska grupu izglītošanu nākamajos gados un ugunsdzēsēju glābēju priekšnieku vietnieks Mārtiņš Baltmanis cer, tik lieli skaitļi iepratījums sadegušo skaitam vairs nebūs jāpieredz.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.